Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til den kontante time, som jo er den anden time. Hvis du ikke hørte den kulørte time, så skal du finde den under Det, vi taler om den 29. juli. Og så kan du lære lidt om, hvad det er, Harvey Weinstein sprøjter ind i sin penis, som ligner en vagina. Det var faktisk ikke uinteressant.
Og meget detaljeret.
Man kan også, ja, det var nemlig meget detaljeret. Og man kan også høre lidt om Maj Manniges fremtidsplaner på OnlyFans, som overhovedet ikke handler om porno. Det er faktisk, ifølge mig, et medie, hvor kreative sjæle som mode, folk og musikere og blogger og fitnesstyper i virkeligheden huserer. Vi havde Christian Vore Mogensen på telefon, som er specialist ud i den slags, som lige fik gjort os helt klart, hvad er OnlyFans, og hvad er Majs chancer for at sælge smykker på OnlyFans. Men det er altså under det, vi taler om den 29. juli. Den her time, der har jeg stadig besøg af Anne-Kristine Cremon, som er radiovært, debattør og en kæmpe kælling.
Kæmpe kælling. Mega dum kælling.
Det fandt vi også ud af i sidste time.
Så det kan I skille ind og høre.
Og så har jeg stadigvæk royal reporter på BT, Jakob Heinel Jensen. Og så har vi fået en ny mand i studiet. Det er Rasmus Rask.
Det er en fornøjelse at være her.
Som sidder på Sporten på BT.
Yes. Og har dækket Tour de France i de sidste 3 uger. Det er faktisk min arbejdsdag nummer 33 i træk, det her.
Holy
så skal jeg hjem på sofaen, ligesom i hos Vingård lige om lidt.
Mm. Ja, og du er overhovedet ikke brun. Hvor har du været i Frankrig?
Jamen, altså, alle tror, at det er meget fedt at dække Tour de France, men i virkeligheden så sidder man ude i sådan en form for stald. Man er ikke rigtig udenfor, man er heller ikke rigtig ude til løbet, så man er i en bil og en stald eller en gammel sådan idrætshal, badmintonsal, hvor man så sidder og har pressecenter. Så det er egentlig ikke så glamourøst, som...
Men jeg synes måske næste år, så man skulle overveje at få en cabriolet.
Ja.
Ikke?
Eller så selv, og bare køre efter.
Ja, til at sidde og tage imens.
Ja.
Jeg kørte op Alpe d'Huez, det skal siges. Og i sådan en BT-bil, der fik vi altså rigtig mange tilråb. Så tak til dem, der ligesom hæppede på os.
Fedt.
Ja. Grunden til, at du sidder, det er selvfølgelig, at vi skal tale Tour de France. Der er virkelig mange vinkler på den her historie. Jeg har sat god tid af. Vi skal ikke tale så meget om sportspræstationer. Vi har ligesom fattet, hvem der vandt, og der blev nummer to. Men vi skal i virkeligheden tale om alt det udenom, som var sådan lidt gakket. Hvis jeg nu siger Mette Frederiksen, siger I så valgkamp eller hvad?
Ja, mega.
Ja.
Altså, jeg skrev nogle artikler i starten af ugen om det der med, fordi debatten gik jo ekstremt højt efter, at Mette, hun tog derned. Det delte virkelig danskerne i to lejre. Der var dem, der mente, at det var totalt for at score billige point lige her inden et valg, og for lige at få folk til at glemme mink en lille bitte smule, og så, få sådan noget, du ved, hvad hedder det, sådan noget statsmandseffekt. Nu fejrer vi hele Danmark sammen, og jeg er landsmoder, ikke?
Altså, ja,
lige præcis. Ikke? Men der var altså også, der er jo også de andre, altså Mettes disciple, som vores politiske redaktør på BT kalder dem, dem der bare sender roser og synes, det er dejligt. Det er jo virkelig noget, der deler folk i to, og folk debatterer det hæftigt.
Rasmus?
Jamen, turen kom også som en kærkommen gave til hende. Den startede den dag, hvor Mink-kommissionens rapport udkom. Og så vandt Vingård så, så det har jo også været en præstation, hun skulle ned og hylde. Så på den måde så...
Ja, fordi altså, man kan sige, valgkamp eller ej, er det så ikke meget normalt, at en statsminister tager ned og siger tillykke med sejren.
Ja, det er jo altså, så spørgsmålet, ikke? Fordi det er jo jeg er simpelthen ikke 100% sikker på det, men jeg ved ikke, om Poul Nyrup tog ned til Tour de France i 96, det er Bjarne Riis for eksempel.
Har du ringet til ham, Poul?
Ja, mange gange. Jeg har simpelthen ikke lykkedes mig at få fat i ham mere.
Men sådan fordi han ikke var der, Sytter, så ikke
Poul Sytter, han tog også... jo ikke, han lod sig jo ikke sådan indhylde det der EM-fejring i 92, vel?
Man kan jo sige, at det er jo lige meget faktisk, om det er normalt eller ikke er normalt. Det, jeg tror, der er mange, der reagerer på, og man også ser, at man ser jo mange kraftige reaktioner på SoMe over det her. Det er jo også, at hun jo ikke stiller sig frem i alle mulige andre sammenhænge. Vi har jo, ligesom Rasmus sagde, vi har jo lige fået den her Mink-rapport. Vi ved, der er nogle 10 embedsmænd faktisk, der er der er rigtig meget in the spotlight lige for tiden. Så det er jo det der med, og så er hun dappet af på ferie. Hej, hej, jeg tager på La Santa Sport. Og så
hun er på La Santa?
Det siger mine kilder. Hun har jo lagt et opslag op på sin Instagram i dag, hvor hun stod, at hun havde været meget aktiv sydpå. Så det bekræfter,
det bekræfter jo. Det bekræfter det. Men jeg synes, det interessante, det er jo det her med, altså billedet af, at jeg står ude ved Fields, efter skyderiet ude i Fields, og det er lige efter minkrapporten, og vi vil gerne have nogle ord fra statsministeren, også om psykiatrien og sådan noget, og hun valser lige forbi os, og vil ikke sige noget. Og så billedet til det, der sker i Paris.
Kan vi lige spørge dig, var det svært at få hende i tale i Paris?
Altså, jeg kan faktisk starte i København, for der står jeg tilfældigvis lige ved, hvor rytterne startede, og der var det nærmest som om, at Mette Frederiksen faktisk kom over til os. Så det er jo klart, at hun gerne ville tale om det og udtrykke sin begejstring. I Paris var det også noget lignende. Vores journalist troede faktisk, hun skulle anholdes, fordi at de havde aftalt et tidspunkt, det var skrevet lidt med statsministeren. Og så lige pludselig ser hun sådan en stor politikortege, der vender om, og der er udrykning osv. Og så er det så, fordi statsministeren har set vigtige journalisten og ligesom kommer til interviewet. Så hun ville meget gerne stille op der, og det forstår jeg også godt. Det er jo en god sag, kan man sige, for hende at rejse til Paris og hylde en vinder. Mm.
Okay. Hun var simpelthen på vej væk og op der, så BT-journalisten.
Der er altid lidt kaos efter, det var lige efter, han havde vundet, de var kørt ind på målstregen. Og så havde vi ligesom en aftale ved en bodega 1,5 kilometer væk, som TV2 havde lejet, tror jeg. Vi kom så lidt for sent, så hun var ligesom taget videre til den hollandske ambassade, hvor der skulle være noget fejring. Da de så ser, at vi ligesom er der, så vender de hele den der politikortege om, og der kommer sådan en betjente ud og så videre.
Tror jeg heller ikke.
Ej, jeg ser bare, mit indre øje, det er bare sådan noget med julespiller.
Men vi kan vel godt tillade os at konkludere, det havde de nok ikke gjort for
Nej, for kriske
Henrik Ford,
Trump,
vores journalist var lidt, Julie Øjersen, hun var faktisk lidt, hun blev lidt bange, da det skete. Men så stillede hun op og svarede faktisk rigtig flot på de spørgsmål, hvis jeg må sige det. Altså hun blev ligesom spurgt til, hvilken etape hun sejrer. Der var jo 4 danske etappesejre. Hvilken en hun synes, der var flottest. Og jeg vil sige, man kunne godt se, at hun havde fulgt med i Tour de France.
Jeg må sige, jeg er på det hold, der synes, at hun skulle tage derned. Altså, jeg synes faktisk overhovedet ikke, der er noget problem med, at vores statsminister tager ned og siger tillykke til Jonas Vingegaard. Der er bare mange måder at sige tillykke på, og der er måden, hvor man måske giver ham en buket blomster, eller et håndtryk, eller måske endda et kram og siger, wow, godt gået, og man får selvfølgelig også taget et selfie med ham. Men jeg kunne bare se efter, at Mette Frederiksen landede i Paris, og det er der, hvor jeg synes, det begynder at blive lidt creepy, det er, at det var faktisk nærmest svært at finde billeder af Jonas Vingegaard uden Mette Frederiksen var på. Og det var jo vitterligt. Og altså, om han så stod på podiet, så stod hun ved siden af. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt hun har overrakt et trofæ, eller om det bare... Jeg ved ikke, hvad fanden
det gik. Jeg tror, hun var på scenen for at give et form for diplom. Altså, det var, man kan sige, det er sådan en moderne kyssepige nærmest.
Ja.
Hun var inviteret for at give diplomet for bjergtrøjen, som Jonas vandt.
Ja, det, og det var hun.
Og det var hun.
Så derfor hun bliver hun stående på scenen lidt og klapper og sådan noget af ham.
Ja, hun stod over i sådan en pøl med kendte mennesker, hvor hun stod med Kronprins Frederik, så var det sådan lidt frem og tilbage og op på scenen. Ja.
Men det, der var interessant her, det er jo, at når man i Danmark har det der med, at vi har kongehuset, som har den der ceremonielle funktion.
Ja.
Og vi har regeringen, som har, altså det er dem, der ligesom laver benarbejdet og så videre, så kunne man jo altså godt, selvom du siger, at du kan godt forstå, at hun tager dig ned, så kunne man jo godt argumentere for, at det er faktisk kongehuset, der tager den her. Det er kongehuset, der tager ned og repræsenterer Danmark i Frankrig. Det behøver statsministeren ikke gøre.
Men de binder også sløjfe på et langt samarbejde, hvor at forgænger, altså Lars Løkke, har været en kæmpe part i at få det her til Danmark, og den rolle har hun jo overtaget, så på den måde, så tænker jeg egentlig, at det er meget fint og meget normalt, at du får bundet sløjfe på den måde, ligesom får sagt tak for nu, for det var jo virkelig en dansk tur på alle måder.
Men der er jo heller ikke noget odiøst i, at netop en statsleder deltager i noget, som betyder rigtig meget for rigtig mange danskere. Det er der jo intet mærkeligt i. Men det er jo igen konteksten. Det er jo det, folk reagerer på. Det er jo netop, at man laver U-turns og julespind, lige så snart der er en journalist i sigte, der gerne vil tale om noget positivt, men man ikke dukker op, når det er de lidt svære, lidt kritiske emner, som også har berører altså rigtig mange danskere.
Ja, det tror jeg faktisk heller ikke, at kun er journalister, der oplever det. Det tror jeg faktisk også, derfor at befolkningen reagerer på det, fordi at man har manglet svar på en masse ting, og så lige pludselig, så står hun der, ikke?
Og det er jo der, hun bliver det, man kalder en Schönwetter-fußballer på tysk.
Det ved jeg ikke, hvad betyder.
Jeg kan ikke flyde tysk, ligesom Simon Koldrup. Men det er jo sådan en, der spiller aller bedst, når solen skinner, og plænen er nyslået og helt grøn. Og lige så snart det er regnvejr, og den er lidt glat og våd, så ligger hun jo og tumler rundt. Og det er jo lidt det vi ser.
Nu nævnte du selv, Simon Kollerup, han var i den grad også til stede. Der var i det hele taget ret mange til stede i Paris. Der var mange danske...
Der var rigtig mange embedsfolk, så det ud til. Altså, der var mange fra Københavns Kommune, de har også været med til at arrangere Grand Départ. Men det vrimlede med danskere, både fans, men især også kendte politikere, Lars Løkke. Og jeg kigger til højre, så ser jeg Lars Løkke stå ved siden af Rosa fra Bagdysen, som jo er Jonas Vingårds svigermor. Ja. Men det vrimlede med danskere.
Og vi går vel også helt sygt meget op i det, gør vi ikke, sammenlignet med mange andre lande?
Jo, vi er jo det land i verden, der ser mest cykling sådan mål per indbygger. Det er jo... Det er jo fuldstændig vanvittigt så mange timer, at man faktisk gider at bruge hele sin sommerferie på i de bedste soltimer og ligge på sofaen og høre.
Det er også altid, det synes jeg nemlig også er mærkeligt, det der med, at det er så irriterende i juli måned, så er man til et eller andet arrangement, så skal folk sidde og se fjernsyn.
Men man kan jo bare, altså for eksempel derhjemme, hvis man gerne vil begge ting, så man bare, hvad hedder det?
TiVo.
Man kan bare have fjernsynet siddende i en vinkel, så man også kan se det ud på altanen.
Ja, hør lige, Simon Kollerup.
Jeg har bare lige et spørgsmål også. Er det mere set, er cykling mere set end håndbold? Ved du det? Det behøver ikke.
Nej, det tror jeg ikke, det er. Så din yndlingssport er stadig den mest populære.
Det er bare godt at vide. Det er godt at vide.
Du er ikke gang med din næste klub.
Ja, præcis. Jeg sidder her.
Ja, hvem skal jeg nu blive uvenner med? Ja.
Altså, håndbold er sindssygt populært. Ja. Det er ikke en jyde ting.
Nej, det er bare det der med, at håndbold jo også er en sport, hvor det primært er danskerne sådan på verdensplan, der interesserer sig. Og hvis cykling også er det. Det er jo bare sådan også, men det er den der danske mentalitet med, at lige så snart det er noget, vi bare sådan selv går med, er lidt gode til, så er det bare...
Og det er dig, der skrev det der med, at vi nærmest har opfundet håndbold.
Jo, der er mange lyttere, som har skrevet til os og sendt billeder af Simon Kollerup. Han er blandt andet været ved at blive stoppet på vej ud på...
Balkon på
Rådhuset.
Ja. Han vil simpelthen gerne lige følge Rådhus. Med Jonas Vingegaard.
Og så er der også en derude. Masse selfies. Altså, det er også nærmest... Ja. Nærmest en børneagtigt...
Jeg har også fået tilsendt sådan en video fra newsdækningen i går eller i forgårs, hvor at Vingegaards gamle cykelhold stiller op til at få taget sådan en foto, og hvem kommer lige sådan, jeg stiller mig lige op her, jeg er lige med på det her foto, altså det er, sådan, det er næsten bizarrt.
Men jeg stod jo også inde på Rådhuset, hvor Simon Kollerup jo også, så kunne han se BT-mikrofonen, og vi stod og sendte live, så var han også helt klar og kom lidt ned over.
Men kunne det ikke være sjovt at bare stille et helt andet spørgsmål?
Altså sådan noget, spiser du an eller går til jul?
Nej, spørg til for eksempel, altså hvis det var Mette Frederiksen, til min kommission. Altså, nu er der
jo... Er det aldrig fristende?
Jo, bestemt.
Må jeg ikke komme med dig på arbejde? Nej,
men det vil sige, at Kollerup er jo for ty, så jeg tror måske, der er noget ty bromance.
Det var faktisk også det, han snakkede om til mig, for at være helt ærlig. Det var det der med,
men han vil super gerne fortælle.
Det synes jeg nemlig, så var
jeg er for ty ligeglad. Altså, jeg er lige glad, hvor du er fra. Det er ikke vigtigt. Det er vigtigt. Altså, Jonas Vingegaard er vigtig. Jeg forstår ikke alle de der historier. Jeg forstår ikke. Hør, hvad Mette Frederiksen spiste til aftensmad, da hun ankom til Paris. Jeg er lige glad.
Var der en historie om det?
Der var sådan noget. Hør, hvad... altså, det var bare alt muligt bullshit. Alle de der historier udenom. Og når, lige snart er det politikere, så bliver jeg altså sådan et... Ej, nu må medierne simpelthen også styre, så jeg forstår godt, at der skal produceres x antal artikler, fordi at der bare kører alle mulige statistikker for, hvor meget man skal producere, hvor mange klik man skal have i løbet af en dag. Men der må simpelthen også være grænser for, hvor dumt det kan blive.
Og det er jo også det, vi altid siger med kongehuset. Altså, når du ikke kan få svar på nogle spørgsmål, som du har, så må du nogle gange bruge nogle situationer, hvor det faktisk ikke er oplagt at stille spørgsmål om, det kunne være Herlufsholm, Eko eller et eller andet. Så er du nødt til at bruge de... andre, hvad hedder det, muligheder, du får.
Det er du god til.
Tak.
Det er du nemlig rigtig god til. Vi har fået gæstelisterne til, hvad der ligesom foregik i København.
Ja, det har vi fået gennem en aktindsigt til Københavns Kommune. Jeg har faktisk ikke husket dem i hovedet, men nu sidder du med dem der.
Jeg sidder med dem her. Og den ene...
Altså, der står også, 600 mennesker, så hvis du ikke kan huske dem i hovedet, det tænker jeg også, okay.
Den ene gæsteliste er til holdpræsentation. Kan du lige fortælle, hvad er det for en gæsteliste? Hvad er det?
Det var så i Tivoli, hvor rytterne blev præsenteret onsdagen, inden det begyndte i København. Så det er simpelthen, hvor alle rytterne kører op på scenen, og så står Dennis Ritter og ligesom interviewer dem kort, og så fortæller de om, at de glæder sig til at køre turen i København. Der var sindssygt mange tilskuere. Det plejer at være en ret flad begivenhed, som er sådan en proforma, og det var jo en helt sindssygt folkefest, hvor der faktisk fik flere rytterne til at begynde at græde på scenen, fordi folk var så vanvittigt begejstrede. Ja, blandt andet Jonas Vingegaard. Men det var ligesom det i Tivoli. Og så var der en VIP-middag.
Hvis vi lige bare lige starter med den her holdpræsentation, der kan jeg se, der er nemlig sygt mange, der er inviteret med her. Der er en helvedes masse mennesker fra TV2, og det er måske logisk nok, når det er dem, der har købt rettighederne til at vise det her cykelryt. Og der er også nogle cykelryttere. Og så er der bare alle mulige random mennesker, jeg aldrig nogensinde har hørt om. Jeg har jo ikke kunnet sidde og google alle sammen, for det er simpelthen for doven til. Men alle mulige mennesker. Den er ekstremt lang. Der er vel et par hundrede eller sådan noget på den her liste.
Ja.
Så var der også første etape.
Ja, som var en enkeltstart i København.
Mm. Og der er også en liste af gæster. Det er også nogle politikere. Benedikte Kjær, Finn Rudaisky. Der er nogle borgerrepræsentationstyper. Der er igen noget, der er måske lidt med sport at gøre. Alle mulige mennesker. Og så står der også, at der er en oversigt over KK-akkrediteret til første etape. Det er jo Københavns Kommune.
Ja.
Og der har man valgt ikke at skrive nogen navne.
Nå.
Der har man valgt at skrive borgerrepræsentationsmedlemmer. Dem kan man jo lynhurtigt google sig til. De er alle sammen blevet inviteret. Direktionerne i ØKF, KFF og TMF. Det er økonomiforvaltningen, og det er teknik- og miljøforvaltningen og en eller anden forvaltning. Og så står der personale til afvikling af værtsbyaktiviteter. Der har været en eller anden lille personalfest, lyder det som om, fra Københavns Kommune her. Og så er der så en masse samarbejdspartnere. Det er sådan noget Novo Nordisk, Fitness World, UNICEF, Kongelig Teater, Bike for Charity, Børnelungefolk. En masse andre spændende mennesker. Og så var der så galamiddagen.
Mm.
Og der er igen en helvedes masse fra TV2, en masse mennesker, jeg ikke aner, hvem pokker er, og nogle enkelte, der er en Barbara Bertelsen og Ole Birk Olsen. Og en, som ikke var der på nogle af de her tre meget lange lister, det var jo som bekendt Bjarne Riis.
Den eneste tidligere Tour de France-vinder fra 1996.
Ja.
Han er lidt persona non grata i den her sammenhæng.
Hvorfor er han det?
Jamen, jeg tror, at de ville invitere folk, der havde sådan en officiel stilling. Eller de inviterede ikke, hvad var det, de sagde? Det var noget med at kigge fremad, ikke kigge tilbage. Så det var heller ikke, fordi Jesper Skibby og Bo Hamburger var inviteret til det. Men nu spørger du, hvorfor han er personlig non grata. Det er jo, fordi han har indrømmet doping, altså massivt dopingmisbrug, og har ligget lidt i krig med ASO.
Hvad er ASO?
ASO er dem, der arrangerer Tour de France. Bjarne Riis er stadig opført for sin sejr i 96. Det er Lance Armstrong ikke. Han er blevet strippet alle sine titler. Det er fordi Bjarne han først indrømmer sit kæmpe EPO-misbrug 11 år efter efter den sejr. Der er simpelthen sådan en forældelsesfrist på 8 år, der gør, at de kan ikke tage den fra ham.
Nej, hvor smart, så skal man bare vente.
Og samtidig så dengang han ligesom blev indrømmet doping, så kom han også med en udmelding, og han sagde blandt andet, at hans gule trøje, den ligger bare ude i garagen, så I kan bare komme og hente den. Han sagde ligesom nogle ting, der fornærmede ASO, som er sådan meget, de går meget op i ære. Det er jo en fransk organisation.
Men tror du, det er dem, der har sagt, at han ikke skal med, eller er det også fordi, der er nogen herhjemme, der sådan vrider sig lidt, og vi kan ikke have ham med som blåstempler?
Jeg tror helt klart også, det har noget at gøre med ASO. Jeg ved, at han har prøvet ligesom at blive venner med dem, og han også, jeg tror, han har skrevet en sms til løbsdirektør Christian Prydommer og sagt undskyld for den kommentar med, at trøjen lå i garagen, men det har ikke ført noget med sig. Og han er bare en person, der skiller vandene. Jeg kan sige nu, jeg tror, jeg har skrevet 122 artikler den seneste måned, og det er nærmest kun, når jeg skriver om Bjarne Riis, at folk de skriver beskeder og e-mails til mig. Og halvdelen, de synes, det er synd for ham, og den anden halvdel, de skriver, at han er en svindler. Så på den måde er han jo en varm kartoffel.
Jeg har også skrevet til Bjarne Riis, og det var fordi, jeg egentlig gerne ville have ham med i programmet selvfølgelig, og lige høre, sådan, hvad synes han egentlig om, at han ikke var inviteret med? Og han skrev venligt tak for tilbud, men han føler ikke rigtigt, at han har behov for at deltage. Han synes også, der har været rigtig meget virak om det. Ikke desto mindre, så har Ekstra Bladet lavet et fremragende interview med Sofie Hestorp, fordi det er jo lidt i det uvisse. Bjarne har ikke rigtig lyst til at sige noget. ASO har heller ikke været ude at sige noget. Vi kan sidde og gætte på, hvem er det, der for alvor er sur på Bjarne. Men når man nu sidder og kigger på den her liste med måske altså 600 forskellige mennesker, så er det måske alligevel lidt underligt. Og det gik Ekstra Bladet i hvert fald til Sofie Hestorp og spurgte om, og vi har fået lov til at bringe det her fremragende interview, som er lavet af Emma Sylvest på Ekstra Bladet. Og så kan I høre, hvad Sofie Hæstorp i hvert fald forsøger at forklare.
Sofie Hæstorp, overborgmester i København, vært ved det her arrangement. Og det der er, når man er vært, er jo, at man får lov at lave gæstelisten. Og jeg undrer mig lidt over, hvorfor Bjarne Riis, tidligere vinder af Tour de France, ikke er her i dag.
Vi har simpelthen valgt, at det skal kigge frem. Jonas' præstation, den er så stor i sig selv, at det vil vi rigtig gerne fejre. Og derfor så har vi jo sammen med Dansk Cykelunion lavet en gæsteliste.
Så årsagen til, at han ikke er her i dag, er simpelthen fordi, at han er tidligere vinder, eller hvordan?
Sagen er den, at vi har rigtig mange. Jeg er blevet kimet ned af mennesker, der gerne vil være på den her gæsteliste. Og vi vil gerne give Jonas den sejr og den mulighed for at stå i rampelyset, som han har fortjent. Og det er det, han har fået mulighed for.
Det her med, at folk har kimet dernede, og der er mange, der gerne vil være på gæstelisten. Frank Jensen, han fik simpelthen en plads. Hvordan kan det være?
Der er rigtig mange, der har været med til at skabe den her Grand Départ. Der er rigtig mange, der har været med til at sikre, at vi kunne være den cykelnation i Danmark. Og vi har lavet en gæsteliste sammen med Dansk Cykelunion, som skulle fejre både cyklismen her og nu, og selvfølgelig også fejre, at vi kan komme videre med at brede hverdagscyklisme ud til alle.
Men hvorfor er Frank Jensen en del af det?
Et eller andet sted skal man jo også hylde dem, som har været med til at gå hele vejen, som jeg selv har været med til at kæmpe for, at vi kunne få den her Grand Départ i København.
Så vi skal hylde Frank Jensen for at have været med til at skabe noget i dag, men vi skal ikke sætte Bjarne Riis på gæstelisten eller hvad, fordi han er tidligere Tour de France-vinder.
Vi har så mange, vi kunne have inviteret i dag. Den første erhvervsminister, tror jeg, der overhovedet talte om Tour de France, det var faktisk Henrik Sass Larsen. Og vi kunne også have taget cykelryttere med, som Brian Holm og Rolf Sørensen og Michael Rasmussen og alle mulige andre.
Men de har jo ikke vundet Tour de France, kan man sige.
Men vi vil gerne se fremad. Vi vil rigtig gerne se på alle de ryttere, som i dag har deltaget i turen, og som har været en del af turen, og som jo også er den fremtid, som vi bygger på som cykelnation.
Så i forhold til at se fremad, der er Frank Jensen også en del af den kultur, eller hvordan?
Der har jeg ikke mere kommentar til.
Der er jo ikke nogen kommentar til, men jeg vil gerne spørge dig, Rasmus.
Jeg synes, vi skal se fremad. Jeg synes ikke, vi skal tale om det her interview.
Hvem har gjort mest for dansk cykelsport? Bjarne Riis eller Frank Jensen?
Det er et svært spørgsmål. I forhold til at få Tour de France til Danmark?
Nej, hun taler om
dansk cykelsport. Hvem har gjort mest for dansk cykelsport?
Dansk cykelsport.
Ellers vil jeg gerne svare.
Ja, det har Bjarne Riis jo, men, det er jo Frank, altså, men han har også lavet kæmpe pletter på sportens omdømme, og der er stadig mennesker, der ikke gider at se på Jonas Vingegaard i dag, fordi Bjarne han dopede sig. Mm. Ligesom alle de andre, det ved jeg godt. Men Frank Jensen har spillet en vigtig rolle til at få turen til København. Men det er jo Bjarne Riis, selvfølgelig er det det. Altså, jeg ser cykling på grund af Bjarne Riis.
Ikke på grund af Frank Jensen?
Nej, også lidt på grund af Frank. Nej, selvfølgelig er det på grund af Bjarne.
Men der er jo også folk, der ikke gider at kigge på politikere på grund af Frank Jensen, fordi han håndterede den der sag så dårligt. Og der er også et eller andet med hele det der Bjarne Riis. Altså, det er også sådan, når man kører på motorvejen, og så får en fartbøde, men du har faktisk bare fuldt trafikken. Altså, der er også et eller andet i det der.
Jeg
synes, det er et udtryk for en kæmpe smålighed, at der simpelthen ikke var lige en billet til ham.
Men kunne man ikke risikere, jeg tænker, man har jo været bange for at risikere, at man begyndte at hylde en dopingtid, man virkelig gerne vil lægge afstand til, ikke?
Jo.
Fordi de andre cykelrytter...
Men han har jo indrømmet det for helvede,
altså... Ja. Og så, men så er spørgsmålet, hvor rimelig, kan man snyde sig til en sejr?
Men jeg har bare sådan et billede, nu ved jeg absolut ingenting om cykelsport, men jeg har bare sådan et billede af cykelsport fra den gang, som om, at jamen, var alle ikke lidt dopede, ikke?
Og jeg tror og også, at man skal... Sådan, jeg tænker, jeg har grund til at stille spørgsmålet, fordi selvfølgelig var det noget skidt at tage doping, og selvfølgelig kan vi sidde og relativisere det, og sige, jamen, det gjorde alle de andre også. Jeg vil bare sige, at Bjarne Riis har jo gjort ekstremt meget for dansk cykelsport, og det er jo ikke bare som vinder af Tour de France, med eller uden EPO. Altså, han har jo været en fremragende cykelrytter, men han har også været direktør han har jo gjort sindssygt meget for i virkeligheden at sætte Danmark også på kortet som en dansk cykelnation. Ikke?
Ja, efter den aktive karriere med sit hold, CSC, som jo var verdens bedste hold også vinder turen.
Og det, Frank Jensen har da også gjort sit arbejde for at få det til København.
Bestemt.
Sikkert sammen med alle mulige andre politikere, som netop sidder og småser på til galafesten. Men jeg kan da godt forstå, at der er sådan lidt... Ja.
Men ja, du har ret i det, du siger, fordi de andre dopede sig også i 90'erne. Og så er spørgsmålet, om det gør det mere rigtigt, eller om det, altså, hvad det betyder.
Det gør det jo nok ikke, men jeg tænker bare, at man kan jo ikke komme udenom, at han har gjort meget for dansk cykelsport. Men det er jo sådan, det er jo nok en af de ting, man aldrig rigtig kan.
Ja, han lige meget hvad, altså, så er han vel en af grunde til, at folk faktisk gider at sidde inden for juli måned og se på det her fortsat. Mm. Ham og Jørgen Let går ud fra at de største sådan, danske indflydelser på det.
Altså. Ej, jeg mødte Jørgen Let også nede på Rådhuset og talte med ham. Han er meget grineren. Jeg troede faktisk, han var meget sådan, han var faktisk meget sådan frisk egentlig. Han går sådan lidt dårligt, ikke? Men han er simpelthen så sød og blev ved med at også at tage alle de der sådan lidt irriterende spørgsmål, ikke, fra pressen. Han var simpelthen så sød.
Men han har jo gjort sindssygt meget. Han er jo altid, han er jo også en af dem i Danmark nu. Kommer der noget fra, jeg har hørt på universitetet, så jeg kan godt enten bare lukke ørerne. Eller, men han har jo skrevet digte altid, eksempelvis, om cykelsport. Ja. Han har jo gjort det til noget af det, som vi også opfatter den som i Danmark, som en meget smuk sport, sådan en poetisk sport, og hele sådan det der, altså nærmest som sådan et Hemingway'sk tyrefægterløb, den måde, han beskriver det på. Altså, så han er jo også en af dem, der har...
Men han fik så også lov til at komme med.
Men der er doping jo også en del af den fortælling, fordi du er villig til at tage nogle chancer. Altså, der blev jo sagt om Bjarne Riis, at hans blod var lige så tyk som sirup, det sagde han. I forhold til Jørgen Let, synes han jo også, at den der fortælling om, at man er klar til at gøre så ekstreme ting for sejren, og altså, det er jo også en del af fortællingen om cykelsporten. Det er jo ikke bare glæde altid, og det er også noget snyd og tragedier, og det har altid været en del af cykelsporten. På den måde passer det meget godt ind i din fortælling. Ja.
Noget en del sladder om også, det er, hvor var Ane Halsbo? Det er vores kulturminister, hvis der er nogen af jer, der ikke ved det.
Ja. Hun var der i Paris.
Ja. Jeg så, hun var også på Rådhuset. Men hvorfor var hun ikke lige så meget? Altså, når man tænker på, hvor meget Simon Kollerup og vores statsminister Mette Frederiksen ligesom havde fået fotobommet sådan cirka 90% af alle billeder med Vingegaard og andre. Altså, hvor var hun?
Hun sad, jeg så hende sidde med Magnus Heunicke. De sad sådan lidt oppe på tribunen og holdt sig i baggrunden, vil jeg sige.
Ja. Men det er vel et ressortområde for kulturministeriet, det her?
Ja. Men det er statsministeren så overtaget det, åbenbart. Men jo, det er det vel, helt bestemt.
Og så er der også nogen, der taler om, hvor var Vingegaards mor og far i Paris? Det og det havde jeg faktisk ikke engang tænkt over.
Nej,
men det vil de jo ikke
men
sige.
Men det er da rigtigt nok, fordi man tænker, at Trines familie var det der.
Jamen, de fik sagt et eller andet knuder i retning af, at det på grund af private omstændigheder. Okay. Ja. Så det ved vi jo reelt ikke. Men det, de er jo meget, de er jo en, hvad skal man sige, en familie af meget få ord. Vil jeg sige.
Ja. Det er nordjyder tit.
Ja, nej, men ikke de var jo simpelthen så søde til at stille op og svare på alle vores spørgsmål, men det var ikke sådan,
men hvis det er privat, så er det jo privat.
Ja,
sådan de har været i Frankrig, de havde sådan en autocamper, de kørte rundt i, og de så ikke Jonas, de var sådan ude på ruten og ligesom kunne vinke til ham en enkelt gang. Mm. Og så kørte de så hjem. Men jeg så også det interview, hvor det var sådan lidt, ja, det er jo privat også. Man tænkte lige over det, for der er mange, der har spurgt os også dernede, hvor de er henne. Og, fordi de ser jo hele tiden Rosa, som jo så også har kørt bilen, hvor Trine og Frida, som alle jo er på fornavn, men hvor de ligesom har kørt efter Tour de France i 3 uger. Der var Rosa med.
Og hun er simpelthen så griner. Hun begyndte også helt at græde derinde, da vi sådan bagefter talte med hende på Rådhuset. Altså faktisk, imens vi sendte live, så var hun bare helt sådan perpleks blev hun.
No. Ja. Det er også en stor ting. Og jeg synes, om ikke andet, så kan vi konkludere, at vi kan se, at Frank Jensen, han har det godt. Han så lidt forud ud, men han ligner en, der vil godt mod, og han er stadig velkommen. På Rådhuset i hvert fald en gang imellem.
Det er godt at vide,
for nogen,
at det
der indstillingen synes, at det er dejligt.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Kommunikationsdame Anne-Kirstine Kramov. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Oi. Nå, men vi har sagt pænt farvel til Rasmus Rask, som er cykel-whiz på BT. Skal vi blive politik lidt? Jeg synes faktisk, det har lugtet lidt af politik, ikke? Men AK... Der sker også noget i politik.
Ja, der sker lidt, men der er også lidt agurketid. Men nu er Danmarksdemokraterne jo blevet opstillet i Folketinget, eller blevet repræsenteret i Folketinget, i form af Peter Skåb som jo sidder, tidligere sad for Dansk Folkeparti, nu Danmarksdemokraterne.
Han har officielt meldt sig ind i Danmarksdemokraterne.
Han har officielt, fordi at partiet nu er opstillings, og han nu er medlem af det, så er de faktisk i Folketinget.
Yes, ja. Præcis.
Okay.
Og det er jo, altså, no surprise, det, men det er lidt spændende, fordi man kan se den måde, han også udtaler sig på til medierne, det er i hvert fald, at han kommer til at spille en stor rolle i det her, og han kommer til at være med til at forme noget politik, han skal være tale en del om, hvad skal man sige, retspolitik. Jeg så et interview på TV2, hvor de var sådan, jamen kommer det her egentlig til at... Kommer Danmarksdemokraternes retspolitik til at adskille sig fra det, vi kender fra DF? Og var han faktisk var ret sådan cool og var sådan, nej, egentlig ikke. Men det behøver det jo faktisk heller ikke. Altså, man kan mærke på en eller anden måde, at i hans optik også, og i Danmarksdemokraterne, der er DF ligesom væk og borte. Så man kan også sagtens adoptere nogle af deres politikker over i Danmarksdemokraterne. De er det nye... friske pust, som skal
altså, det stod der også i DF's i 90'erne. Frisk pust over landet.
Men så kan man da i hvert fald sige, at der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, at man skrider på grund af konflikt i ledelsen. Det er i hvert fald ikke på grund af politikken.
Nej.
Man har ikke forladt DF, fordi man synes, vi er ikke lige så sure på de brune mere, eller vi synes ikke, at gamle skal have lige så mange penge. Jeg ombestemmer. Det er... Han siger, det kan vi sagtens køre videre.
Ja, præcis.
Det her, det handler om, jeg gider ikke at være venner med de andre.
Lige præcis, lige præcis. Og der kan også bare være et eller andet i, at nu er det jo bare, der er bare sket så meget. Altså, det der med at komme ind, der er politik jo også så vildt, at Inger Støjberg, rigsretssag og 25 år i Folketinget, Lars Løkke lige så lang tid, hvis ikke længere i Folketinget. Altså det der med, at så kommer man ud og stifter det her nye parti, og så er du bare sådan et helt rent blad. der ikke kan sådan stilles til ansvar for rigtig noget. Du kan bare komme og præsentere din nye politik. Altså det er jo sådan nærmest sådan en juice cleanse, som alle burde tage en gang hver femte år, lige og sådan så visker vi lige det hele væk, og så er det
glemt. Men man kan vel ikke sige andet, end at der er jo nogle ting, der altid vil hænge på dem. Altså jeg tror ikke, at vi kommer til at altså hendes kage, da der var 100 stramninger i udlændingloven, og hans rod i bilag og skulle have underbukser og betale sig. Altså det er vel ikke noget, der... Deres person, det er jo også bare det, man køber ind på, ikke?
Det er da 100% det, man køber ind på, især fordi vi ikke rigtig ved noget om deres politik, så det er jo 100% deres person, og intet andet. Og det bliver, altså jeg tror, det er en kæmpe fordel for Inger Støjberg at have Peter Skåb med, og have ham som så tæt allieret. Han ved jo også, hvem fra DF kan vi invitere indenfor, hvem er der bøvl og ballade med, og hvem er ligesom et asset i den her, og altså kender jo, har jo været med også siden DF-starten, og ved, hvordan man starter et parti, altså sådan rent iværksættermæssigt, hvad virker, og hvad virker ikke.
Men må jeg spørge om noget? Kan man ikke komme til at tage for meget af det gamle DF ind i det her nye parti? Fordi så altså, flytter du jo bare problemet fra et sted til et nyt sted, og så står man med
det samme.
Jeg
tror, det er 100%, de kommer til at være meget sådan, grundige, når de caster, hvem der skal ind, og hvem der ikke skal ind. De der gæsser gaser, som de jo så smukt hedder, den der lille gruppering, der forlod DF, som har lavet deres eget lille kontorfællesskab, de sidder jo og rækker hånden op i et væk og siger, vi vil gerne være med. Men det er jo ikke sikkert, at der er plads til dem i sådan et parti, fordi man faktisk måske gerne vil noget andet, og netop ikke bare gerne vil være et DF spin-off. Så jeg tror også, man kommer til at være lidt...
Kom lige til at tænke på sådan en lidt sladderagtig ting. Det var... Nå gud, sladder vi her. Hvad hedder det? Lykkes parti er undskyld.
Moderaterne,
der har vi jo Jakob Engel-Schmidt, som var i Venstre, hvor Lars Lykke selvfølgelig også sad, og så er han nu med Lykke i Moderaterne. Han har fået en ny kæreste.
Ja.
Han er blevet kæreste med Camilla Sø.
Ja.
Som er en også sådan venstre-type, ikke?
Jeg tror, hun er medlem af Venstre. Sådan lidt MeToo-debat. Blandet så meget i den debat. kommunikationskonsulent.
Det var bare fordi, at han var jo sammen med en før, som jeg har glemt navnet på i rigtig lang tid. Og hun er blevet gift med Erling Dahl.
Tine Maria Andersen.
Tine Maria Andersen.
Ja.
Tine Maria Andersen.
Ja.
Ja. Og hun er blevet gift med Erling Dahl, som er arving til
Dahls Varehus,
som selvfølgelig ikke eksisterer mere, men de har en eller anden kæmpe formue på alt muligt.
De har
sådan noget bygge...
Ja, hvad bygge nu det hedder. Det der ligger også nede i Esbjerg, Jacob. Min far elsker det.
Hjem og fix.
Nej.
Bauhaus.
Jeg tror... Guler.
Harald Nyborg.
Harald Nyborg. Yes, der var den.
Har de ikke også sådan noget hjem og fix?
Jo, det kan godt være.
Nå, men uanset det. Hvad, det er sådan noget byggecenter, matadorer.
Det er sådan noget i Esbjerg, Jylland. Så ja. Ligger alle de der butikker sammen, ikke? Og så ligger der en Burger King i midten.
Det var næsten lige så god kæde, vi var i gang med, som da Alexandra blev gift med Martin, som var sammen med Eva Harlow, som var gift med Thomas Troelsen, som blev kæreste med hende der sangerinden.
Aura. Det var et vildt bolletræ.
Og her der har vi så Jakob Engel Schmidt, der var kæreste med Tine Maria Andersen, der blev kæreste med Erling Dahl. De så vi har fået et barn i øvrigt. Og nu er han sammen med... Ja, okay, det er ikke lige så gode navne, men jeg synes bare...
Men altså, ligesom med alle mulige andre ting i København, så er politik jo også bare... Eller den politik, kommunikation, mediebranchen, det er jo en stor fætter kusinefest.
Ja.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
AK?
Ja?
Nu har du været gæst her i huset. Jeg ved ikke, hvor lang tid.
Ja.
Men jeg har også fået lov til at være gæst hos dig.
Det har du nemlig. Ja. Du er med i mit seneste afsnit af Mette og Magten, som udkommer lørdag kl. 10.
Lørdag den 30. juli.
Yes, præcis.
Men hvad mener du eller siger noget om
det? Nå, men det er fordi AK, hun har faktisk lavet et... en kæmpe revolution. Ej, hun har lavet en sladderudgave.
Ja, ej, det har jeg. Ja. Skandaleudgave.
Ja,
ja.
Skandaleudgave.
Det er, fordi jeg holder ferie. Har jeg lavet nogle afsnit af mit program, som jeg har lavet lidt forud. Og så har jeg lavet faktisk sådan et skandaleprogram, hvor vi snakker om skandaler fra Socialdemokratiet gennem tiden. Og hvem allierer man sig med, hvis man gerne vil have fat i en ekspert i skandaler?
The Gossip Queen.
Det gør man med. The Gossip Queen, præcis. Ditte Okman, og så kommunikationsekspert Astrid Haug. Og jeg synes faktisk, at det er blevet et vildt godt afsnit, hvor vi ligesom går også lidt, fagligt til de her skandaler. Altså, vi taler om Trine Bramsen, altså hvad der ligger på hendes generalieblad, sådan at en tur med en af hjemmeværnets, eller hvad hedder det, forsvar... Ja, whatever, den der båd, hun sejler til. Nu bliver jeg lidt tvivl om, hvem det var. Var det hjemmeværnet, eller var det forsvars et eller andet?
Det var forsvaret.
Nej, det var forsvaret, ja.
Men hun sejler til Ærø i en af de der både, for at tage nogle sådan vælgermøder, socialdemokratiske vælgermøder, som var en skandale sidste år. Det blev dækket rigtig
tæt. Jeg troede, du ville tage Jeppe Kofod-sagen.
Jamen, det
gør du i programmet, men her.
Jamen, det vil jeg også. Men det handler om, hvor meget kan du bære, hvor meget ligger der, hvor meget har du på bagsmækken, hvor meget kan du bære i forhold til skandaler. Og vi talte netop også om Jeppe Kofod, som jo er interessant, fordi den i sin samtid, siger jeg i gåsøjne, selvom det jo ikke er mere end 12-13 år siden, ikke blev opfattet som værende sådan, jo, det var da lidt af en møgssag for ham, men værre var det heller ikke. Og så fik den jo en eller anden form for revival.
Men uden at få konsekvenser for ham, ikke?
Ja, præcis.
Altså, det synes jeg,
altså på det også... tidspunkt gjorde den. Den fik den konsekvens, at han blev frataget sine ordførerskaber i 4 måneder, men det var hen over en sommerferie, og derfor så blev det sådan lidt, okay, så leger vi, at det var en kæmpe stor straf, ikke? Og så var han ligesom bare... Og det er den Helle Thorning og andre stadig turnerer med sådan, ja, men vi tog faktisk hans ordførerskaber. Ja, tak.
Men vi lever altså stadigvæk i et land, hvor den tidligere udenrigsminister har haft sex, men 15-årig.
Altså, han er i udlandet en child rapist.
Det er han jo. Ja.
Altså, jeg er heller ikke overbevist om, at hvis man havde vidst, hvis Mette Frederiksen havde vidst, at MeToo ville blive så stor en faktor i hendes regeringsperiode, så er jeg ikke sikker på, at hun ville have udnævnt ham til minister. Fordi det har skabt meget bøvl og ballade, og det er jo noget, vi forbinder ham med nu, sådan ret bredt, vel egentlig.
Men det er måske også, fordi jeg beskæftigede mig med sagen dengang i 2008, men altså, det er, I'm sorry, det er bare det første, jeg tænker på, når jeg ser ham.
Det er det, det første for alle. Og, og man skal bare passe på, at det ikke også er det, som udenlandske udenrigsminister.
Jamen, det er jo det,
fordi han har jo netop land til. Tror du ikke det?
Det siger Astrid Havn noget om. Jeg synes, man skal høre programmet, fordi det siger hun faktisk noget rigtig klogt om. Vi kommer også ind på nogle helt nye sager, som Rasmus Prehn og hans bilags rod, slash underslæb, slash løgne, slash fortielser, slash alt muligt, som måske faktisk er en vildere sag, end man lige umiddelbart skulle tro. Men altså, det er Mette og Magten, og det kommer ud lørdag, og man kan finde det på podcast.
Eller på sin
around,
DAP.
Eller på sin DAP.
Som alle jo har.
Alle. Uden undtagelse. Her til sidst skal vi ikke lige tale om Elon Musk. Jeg er meget, altså jeg bliver mere og mere fascineret af det menneske.
Jo.
Også fordi, at han boller så sindssygt mange damer.
Mm. Han laver damer.
Han laver.
Igen.
Og ved du, hvad han også laver? Han laver mange børn.
Ja.
Det er
sindssygt
jo sindssygt
mange børn.
Han har 9 børn nu.
Det
og han er altså
ikke Kvartrup.
Ja.
Ja, og Thomas Hørlin.
Ja.
Det er jo helt vildt.
Ja. Og han er jo ikke specielt lækker.
Men igen, han har mange penge.
Ja, ja.
Jo,
ja.
Men det kan også være, at han er mega charmerende.
Mm.
Ej, men altså, jeg har selvfølgelig tænkt det samme. Jeg har skrevet faktisk i en note her, han må være really charming. Og det har jeg jo skrevet, fordi når man kigger på de kvinder, nogle af dem ser også lidt. Nej, altså de er faktisk også meget. Altså, nå, men det må man heller ikke tale om udseende. Men den seneste historie er jo, at han har haft en affære med en af Google-founders kone. Mm. Han hedder Sergey Brin. Udtaler det rigtigt, Jacob?
Ja, det er
Sergey
jo ikke.
Brin.
Ja, det har vi uden noget russisk, så det
Sergey
tror jeg
ikke. Brin.
Sergey
Brin. Ja, men du siger det bare amerikansk.
Vi siger det Sergey Brin. Og han boller altså med hans kone, som hedder Nicole Shanahan.
Det er fedt navn,
ikke? Jeg elsker det navn. Shanahan. Jeg har virkelig øvet mig på at sige det. Nicole Shanahan er i Miami, og der er noget, der hedder Art Basel. Men i hvert fald, de er til det samme arrangement. Og på en eller anden måde, så får han bollet med hende, eller hun får bollet med ham, hvad ved jeg. Det jeg synes jeg selv er utroligt dejligt. Det synes den her founder, Sergey Brin, altså bare ikke, da han finder ud af det.
Nej.
Og det er nu, at, sådan, at de står i en skilsmisse. Den er selvfølgelig mega grim, fordi han er god for 95 billion dollars. Billion svarer til
milliarder.
95 milliarder dollars. Hun beder faktisk, nu siger jeg kun, men hun beder om 1 milliard dollars, altså omkring 7 milliarder.
Beskeden.
Det synes jeg også er beskedent.
Ja, ja men de strides de altså om, fordi han siger jo, at hun ikke har ret til den ene billion, og hun siger, at hun har skrevet under på en prenup, og hun var under pres, og hun var gravid og sådan noget. Altså, det er en af de skilsmisser, man bare ved, den bliver rigtig grim. Og på sidelinjen, der står Elon Musk.
Mm.
Og han har lige fået barn nummer 9, mm. som er med sådan en surrogat. Altså, det hele er bare et vildt show at følge.
Ja.
Man burde jo lave tv på det.
Ja.
Det spørgsmål er, om man gider at lave sådan noget tv, når man er oppe i den liga, ikke? Altså, gider man at...
Ja.
Det ved jeg ikke.
Man kunne lave en tegnefilm på
det
så hvor de ikke medvirkede.
Ja.
Altså, lidt ked af det, men hun hedder ikke Shanahan.
Gør hun
ikke? Nej, der er kun ét N. Shanahan.
Det er lidt mere kedeligt. Ja. Jeg øvede mig.
Undskyld.
Jeg er ordblind. Shanahan.
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 Bananahan.
Jeg synes, hun skal have to. Et N af mere.
Nå, men det er det, der er sket. Angiveligt, så skulle Elon Musk have det så dårligt over det. Det er jo en af hans gamle, gamle gode venner, det her.
Ja.
Så han skulle faktisk have tigget om forladelse og hele lortet.
Det kan jeg da godt forstå.
Altså,
det
er der
også. For det er lidt det. Hvis de har været gamle venner, og så så går han i seng med hans kone. Hvordan forsvarer du det?
Det
forstår jeg ikke. Det må du undskylde. Tilgive mig. Ja.
Altså, det er faktisk noget, der kun burde ske en gay world, ikke? Jamen, fordi der er der lidt nogle andre regler for, hvad man må og hvad man ikke må, når folk har været gift eller været sammen på kryds og tværs. Det gør man ikke i straight world. Men det er jo virkelig en sag, som... Altså, det er jo lige før, det er sådan, at Donald Trump og... hvad hedder det? Og Ivana i 90'erne i forhold til sådan den mediedækning, der er af den her skandale i USA. Ja. Altså, det er jo forsidestof hver eneste dag.
Også fordi, at de er så sindssygt rige, ikke?
Mm, jo.
Og har så meget magt.
Skal vi ikke lige... Nu kommer jeg bare lige til at sige Donald Trump, ikke? Har I set de der nye billeder af ham, hvor han går rundt og spiller golf?
Nej, nej.
Prøv, dem skal I virkelig gå ind og se. Han ser fuldstændig mærkelig ud. Han ser sådan helt sådan fraværende ud, man tænker... Ja, der er et eller andet helt galt.
Nå.
Han ser sådan...
Bliver man egentlig, ser man ham med hans kone mere, eller hun?
Nej. Ikke,
havde I
altså,
troet,
hun var
at
med til begravelsen i New York. Der, der var Melania med.
Melania var med til Ivanas. Han har noget for østeuropæiske kvinder, og de er jo også insane smukke. Men havde I ikke regnet med, at hun lidt ville skride fra ham, når han ikke var præsident 100%. Mere?
Ja, det tror jeg næsten. Altså, jeg tror, du havde best odds for, at hun var gået, at man kunne spille på det. Ikke? Det er meget mærkeligt. Ja. Men der må være et eller andet... selvfølgelig kan det jo være, at de stadigvæk er forelskede.
At de har et godt ægteskab.
Det er bare lidt tvivlsomt, synes jeg, efter alle de kilder og historier og bøger, der er blevet skrevet om det forhold.
Ja, og alle de billeder, der er blevet taget. Nu ved jeg godt, at et billede, så du ved at halvt lukke dine øjne, så ligner du ruller med øjnene. Eller, altså, man kan altid gøre... Der var også i øvrigt et billede af kronprins Frederik, som står bag ved Jonas Vingegaard. Og Jonas står med sin cykel op over hovedet.
Helt
foran en
står
kæmpe mængde, kæmpe menneskemængde, som bare råber og skriger. Og så står kronprinsen bagved og sms'er, eller læser nyheder, eller hvad fanden han laver. Og det er jo bare et mega dårligt billede, der kommer ud, fordi han ser ud, som om han er totalt fraværende og pisselig glad med det hele. Og det kan jo være, at det bare... Altså,
det er et øjeblik.
Det er et øjeblik.
Men stadigvæk, altså der må man bare sige, når man sådan observerer kongehuset, så er det sådan noget, der kunne bare ikke være sket for Mary. Altså, fordi der ville hun simpelthen, hun går så meget op i altid at lave det der... million dollar shot, ikke? Der er kronprinsen skulle sådan lidt, okay, jeg skal lige et eller andet.
Jeg skal lige svare på min...
feud.
Ja.
Ja. Nå, men det kunne da være, at vi lige skulle finde de billeder og smække dem op på vores Facebook-side.
Ja, jeg er lidt bekymret,
vil jeg sige. Er du det?
Jamen, fordi han ser ikke ud, som om han er sådan specielt mange år tilbage, synes jeg.
Nå, okay.
Ja.
Jamen, var det det, vi skulle tale om i dag?
Ja.
Ja?
Ja.
Vi har været næsten rundt om jorden.
Det har vi.
Ja, næsten. Hvis du ikke fik lyttet til time 1, så kan du altså finde den 29. juli, den kulørte time. Og hvis du skal have virkelig hardcore sladder, socialdemokratisk sladder, de største sager i løbet af de sidste 15-20 år, så skal du altså høre Midt af Magten. Som,
det glæder jeg mig til.
Ja, som
det
AK
kan du også
været
godt.
På. Ja. Og så vil jeg sige mange tak til dig, Jakob Heinl Jensen, fordi du var med. Og tak til dig, Anne-Kristine Kramon. Tak til Rasmus Rask. Han løb ud, fordi der var en praktikant, der skulle stoppe her på avisen. Tak til Lule Ros, som producerede. Og så vil jeg sige stort tak til Christian Vore Mogensen, som kunne fortælle os lidt om My Mannekes fremtid på OnlyFans, hendes succesrate. Og så i særdeleshed også til Lars Lund, som altså er professor på Odense Universitetshospital, og kunne fortælle os mange interessante detaljer om, hvad det er,
man kan sprøjte i sin penis.
Weinsteins penis fejler, og hvad det er, den bliver behandlet med. Jeg synes, du skal lytte med.
Meget, meget vigtigt.
Tak for i dag, og rigtig god weekend.